GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. 2021-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Lebapda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilýär. Marada köp pazarlar we dukanlar ýapyklygyna galýar. Ahaldaky ilhal aýlyklar ýoly tünäki kewşirleýijileriň köpçülükden işden çykmagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Raýat toparlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gromatyna girýän ýurtlary Türkmenistan boýunça adam ölçögleri mehanizmlerine gatnaşmagy çagyrdy. 50-den gowrak hökümeti degişli bolmadyk groma Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gromatyna agzaly ýurtlary Türkmenistan bilen bagly adam ölçögleri boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gromatynyň mehanizmlerini ulanmaga çağırdy. Bu barada Raýat raýdaşlygy platformasy beýanat çap etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gromaty ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Stokholmda geçirilen ýygnanyň öň ýany 1-nji dekabrda Raýat raýdaşlygy platformasynyň guramçylygyna geçirilen duşukda hökümeti degişli bolmadyk gromalar Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirdi. Beýanat olary diýer görkezin kampaniýasynyň 2002-nji ýyldan beri Türkmenistanyň türmelerine 160 adamyň zor bilen ýitirme etmäniň pidafi hökmüne hasap alynandygyny aýdýar. Hökümeti degişli bolmadyk gurumalar Türkmenistandaky köpçülükleriň repressiýa bilen bagly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy mehanizmlarynyň has taýdygy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wena we Moskwa mehanizmlarynyň ulanylmagyna çagyrýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin esasan energiýa we ýaraw sowdasyny öňüktürilmegine garaşylýan sammite gatnaşmak üçin 6-njy dekabrda Hindistana sapar eder. Putiniň premier-ministri Narendra Modi bilen duşuşok sapary onuň pandemiýa başlanal bäri daşary ýurdama laşyrýan 2-nji sapary bolýar. Hasadol iýunna Putin ABŞ prezidenti Joe Biden bilen duşuşmak üçin Jenewada bolupdy. Sapar Hindistanyň 5.4 milliard dollar meçberine kalalaşyk esasyny Russiýanyň öňüne barjy S-400 howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlaryny kabul edip başlayan wagta amala aşyrýar. Bu ýagdaý New Delhi-ni ABŞ sanksiýalarynyň nişanasyny goýup biler. Şoňa meňdeş beýlik bar ýaraw sowdasy NATO ýaranyny bolan Türkiýeye garşy ABŞ sanksiýalarynyň girdilmegine ýol açdy. Şeýle-de bu sowda Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak Akt esasyny Ankara'nın F-35 programmasından çıkarılmağına alıp geldi. Dünyanın en iri demokratiyası Hindi Yuvuşun Mansevitini Hıhtay təsirine qarşı çıkan ABŞ, Japonya, Avstraliya ve Hindistan'ın vara 4-lük toporunun ağzasıdır. Rusya 2016-2020 yılları aralığında Hindistan'ın en iri yarak üçüncüsü oldu. Hindistan'ın satın alan Rus yarakları Moskva'nın global yarak eksportunun 23 götürümünü emele getirdi. Şirede Hindistan için Rusya Merkez Aziyada hem de Taliban hakimiyeti ele geçirinden sonra Afganistan'ın mühüm oyuncudur. Belarus prokurorları Rus rayeti Safiye Sapiega güne bildiriyerler. Dedim zor dolandırıcı Aleksandr Lukashenko yurdun hava giyinişliğinden geçip barayan bir rayet sorunun uğurunun ütödülmeğini buyruk verinden sonra Sapiega feyugülsü opozisyon blogger Roman Protasevich bilen birlikte tutuk edilipti. Sapiega yurtta demokratiya taraftar harekete rayet cemiyetine ve kararsız medyaya karşı basıp yatırmalara vatlaşan hukuksuzluk güyüşlerinin şahsı malumatlarını çap ediyen Telegram kanalını dolandırıyor. Onun için 20-nji öjükdirmekde güne bildirilýär diýip BBC-niň rus gullugy 5-nji dekabrda habar berdi. Sapeganyň 6 ýyla çenli möhlet bilen türme tutulýany hökm edilmegi mümkin. Belarus öz howa giňişligine bir raýan eýer gatnaşygyny harby çurlanyp Minskä gönderdi. Ömrüniň köp bölegini Belarusda ýaşaýan rus raýaty Sapega we Belaruslu Protasevich bu uçurdan alınıp 23-nji maýda tutuk edildi. Uçurun ugrunyň ýetgedilmegini köp ýurt döwlet ogurlugy hasaplady. Uçur gonundan soňra kanun Goroycular iki yolcunun destine tutsuk etti. Olar Afinadan Litvanın paytahtı Vilnius'a uçup bariyardı. Sonra olar öy tutsuluğuna geçirildi. Deslapky maglumatlar Omikron ştammynyň Delta ştammyna garanly has ýeňil alamatlara sebäp bolup bilýändigini görkezýär diýip ABŞ-nyň saglyk resmiýetleri aýdýarlar. 5-nji dekabrda AQŞ-nyň saglyk boýunça baş maslahatçysy Anthony Fauci Omikronyň täsirini anyklamak üçin alymlara has köp wagt we maglumat gerek diýdi. İlkinji Omikron hadisesi taplanýar. Çoğ sanly bu ştammyň çalt ýaýan ýurdy bolan Gunorta Afrikadan gowuşýan maglumatlara görä virusyň bu görnüşi öňki ştammlar bilen deňeşdirilene has ýeňil simptomlara yol açan bolmagy mümkin. Omikronyň deltadan has ýokunçlygyny ynanylýar. Ýöne alymlar bu ştammyň vaksina gorawundan sowulyp geçmekde nä derejede täsirlidigini anyklamaga çalyşýarlar. Täze ştamm şu wagt üçin onlarça ýurtdan anyklandy. Ýöne Ýewropadaky we demirgazyk Amerikadaky ýokunçlyklary esasan delta sebäp.